ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю вас. І тема нашої сьогоднішньої передачі – правоохоронні та антикорупційні, зокрема, новації українського законодавства. Говорити про це ми будемо із народними депутатами, які завітали до нас у студію. Це Дмитро Добродомов. Доброго дня, Дмитро. Позафракційний депутат, член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції. Також це Юрій Мірошниченко, доброго дня.
Та у нас Мірошниченків кілька, то я Юрій.
Так, народний депутат від опозиційного блоку, член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення законодавчої діяльності. Сьогодні, от буквально кілька годин тому, парламент ухвалив рішення про створення Державного бюро розслідувань. Це профільний комітет ваш, так, пане Мірошниченко. Що це за відомство, яка його компетенція, чим воно займатиметься?
І для чого ми створили ще одну якусь інституцію?
Правоохоронну структуру.
Ну, насправді, це питання, яке обговорювалося вже багато років. Тому що сьогодні і слідство, і представлення обвинувачення або підтримка обвинувачення в суді, воно покладено в багатьох питаннях на прокуратуру. В деяких питаннях на СБУ, в деяких на міліцію. Але була ідея, полягала в тому, щоб від прокуратури відокремити слідство і таким чином зробити, прибрати оцей корпоративний інтерес між слідчим і прокурором, який йде в суд, і таким чином, розвівши ці функції, дати можливість застосувати той європейський підхід, коли одна інституція розслідує, інша створює певний контроль, процесуально керує і представляє вже обвинувачення в суді. Це абсолютно демократична, нормальна процедура, і дебати йшли тривалий час якраз через те, що багато хто з правоохоронців не хотів відокремлення.
Але ваша політична сила не підтримала. От я дивився голосування, опозиційний блок не голосував.
Наша політична сила не підтримала не тому, що заперечує проти самої ідеї, вона правильна. І, до речі, в попередніх скликаннях робота ця велася. Але це була політична більше позиція, яка полягала в тому, що, на жаль, опозиційний блок не допущений зараз до активної законотворчої діяльності. А відповідно брати на себе політичну відповідальність за якість роботи інституцій в утворенні, опрацюванні яких політична сила, я не кажу там члени комітету, от як я, наприклад, я максимально працював в комітеті, але політична сила обмежена була в тому, щоб брати участь. От рішення таке було фракції, що ми як опозиція маємо контролювати. Влада, більшість утворює, приймає рішення, а опозиція контролює, пропонує альтернативи.
Ви сказали про те, що давно і точилася дискусія довкола цього питання, справді ще з часів президентства Ющенка. І наскільки я пригадую, то найбільше була дискусія довкола питання, хто контролюватиме керівництво Державного бюро розслідувань, який порядок призначення керівника, тобто чи уряд, чи прем'єр-міністр, чи парламент.
Ця дискусія зараз теж підставою для повторного другого читання. Насправді, надзвичайно актуальна проблема. І фактично це європейський стандарт.
То як?
Ми докладали максимум зусиль в комітеті, щоб зробити незалежним цей інститут, щоб не перетворилася правоохоронна структура в інструмент політичних переслідувань або вибіркового застосування силових таких методів, тиснучи на опозиційних політиків або
бізнес. То хто контролюватиме керівника Державного бюро розслідувань?
Ми сподіваємося, що він буде незалежним. Ми дуже на це сподіваємося.
Є підстави. Ми завжди відстоюємо принцип конкурсного відбору, публічного відбору. Ми це зробили в Національному антикорупційному бюро. Те, що було проголосовано щодо Нацагентства з повернення розшуку і управління.
Ми зараз до цього питання перейдемо,
а от те саме і тут. Це є не головний принцип. І, до речі, в законі про держслужбу було поламано чимало списів, була окрема навіть зустріч з президентом і з прем'єр-міністром, бо уряд категорично чомусь виступав проти цього пункту, де і держслужбовці мають призначатися по відкритих конкурсах. Це є
Але вимога. Відкритий конкурс, хто затверджуватиме результати? Парламент, прем'єр, президент?
Затвердження в таких відкритих конкурсах, це є вже формальність, насправді. Будемо об'єктивно, безперечно, вона має відбутися, так, в даному випадку там Національне антикорупційне бюро, це президент. Але це є формальна складова, обов'язково. От є відбор, він зобов'язаний затвердити. Він не може висловити, що я цю людину не затверджую. Так? Тому формалізувати безперечно треба, тому що у нас ці конкурси будуть без кордонів проходити в часовому проміжку.
Також днями парламент ухвалив рішення про створення такої установи, як Національне агентство з питань розшуку, повернення та управління активами, нажитими корупційним шляхом. Дуже така дискусія тривала була щодо цього питання. І щоб ви сказали про сферу компетенції цієї агенції, тобто чиї повноваження, тобто за якоюсь установою, очевидно, були такі повноваження, за якимсь правоохоронних органів? Хтось цим питанням займався? Були. Від кого пішли ці повноваження?
Були ці повноваження, і я вам скажу, що це відбувалося і відбувається, поки ще не вступив в дію зараз. Це тисячі слідчих прокуратури по всій країні, які разом з районними суддями і займалися цим всім арештованим, конфіскованим майною. Там дуже є багато зловживань, що насправді ми зробили. Ми зробили централізований орган, знову ж таки, публічний, з відкритим реєстром, наприклад, арештованого і конфіскованого майна, знову ж таки, з відбором конкурсним і громадською радою, яка, до речі, буде обиратися через інтернет. Це теж така цікава новація. Найбільше списів ламали навколо арештованого майна, і це зрозуміло, тому що поки ви перебуваєте під підозрою, то з вашим майном можуть зробити все, що завгодно. Якщо раптом з вас його її знімлять, то потім шукай вітра в полі. Там знайшли правильну конфігурацію щодо цього. Майно буде, агенція буде забезпечити зберігання цього майна, або, наприклад, заморожування грошей на банківських вкладах. Якщо банк під загрозою, наприклад, закриття, то переводиться в державний банк. А щодо там, наприклад, буває ветки мене, що швидко псується. Ну, умовно кажучи, якщо це товарні цінності, то тільки зі згоди власника, а далі гроші по такій своїй схемі. Це і правильно. І що є цікаво, що цей орган стає незалежним, тобто окремою одиницею, який самостійно співпрацюватиме з аналогічними міжнародними органами. Це одна була з головних вимог так званого безвізового пакету, саме створення цього нацагентства. Ми 4 рази збиралися, наш комітет збирається, на відміну від всіх решта, завжди публічно в прямому ефірі. Всі бачили ці палкі дискусії, але я сподіваюся, що ми вийшли на той спільний знаменник, який дасть головне, то, що чекає суспільство, це результат, конкретний результат антикорупційної роботи, а не лише ті димові завіси і ілюзії, які зараз є.
Пане Мірошниченко, було багато закидів на адресу вашого комітету, що, мовляв, на засіданні вашого комітету внесли якісь абсолютно неприпустимі правки до цього законопроекту, і в підсумку він
це
став...
Це не цього, це окремий законопроект щодо спецконфіскації.
Тобто, який регламентує, власне, конфіскацію арешт майна.
І над тим, але провідний був все ж таки комітет мого колеги, а ми говорили про спецконфіскацію. Насправді, от якщо вже брати зміст самої дискусії, вона була правова. І всі ті вимоги, які були включені до пакету безвізового так званого, який впроваджував європейські стандарти боротьби з корупцією, по суті, йдеться про подолання такого ганебного явища, як корупція. І наші європейські колеги пропонували нам певні інструменти, які не всюди є, не в усіх країнах вони існують, але тим не менше, на думку міжнародної спільноти, для України будуть адекватними.
Так от, трішки не так.
Я просто не завершив. Так от, коли ми працювали в комітеті і вносили поправки, то ми приводили у відповідність благі наміри авторів до норм Конституції. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про право, наприклад, арештоване майно продати до того, як встановлена провина. Тобто людину можуть потім виправдати, виявиться, що вона ні в чому не винна, а майно її вже продали, гроші поділили, і невідомо, де вони поділися.
До речі,
або отримували зиски, і так далі. Тобто ми, мені здається, в таких дискусіях непростих, але намагалися збалансувати все ж таки благі наміри з вимогами Конституції.
Днями голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, коментуючи, власне, роботу депутатів над цим законопроектом, зробив ось таке застереження. Пропоную послухати, подивитися.
Останні зміни, що їх обговорювали у парламенті, викликають деякі занепокоєння з приводу того, чи відповідають вони бажаним стандартам ЄС. Варто зазначити, що в інших країнах Європи існують набагато рішучіші механізми, які передбачають застосування потенційно ефективніших інструментів. Водночас пропозиція українського уряду намагається задовольнити у найкоротші терміни найнагальніші потреби та відреагувати на стан справ у національних правоохоронних органах і органах юстиції. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
У нас на зв'язку з нами виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Дар'я, ви нас чуєте?
Так, чула. Доброго дня.
Доброго дня. Як на вашу думку, ухвалений у підсумку закон про особливості конфіскації та управління корупційними активами, він враховує здебільшого що? Європейські стандарти? Чи він враховує, от як ну, пан Вірошніченко тут, якщо ви чули, казав, що є особливості української конституції, на яку насамперед треба орієнтуватися?
Ну, пан Мірошниченко представляє комітет правоохоронної діяльності, яка згадала законопроект інший, не про управління майном, а якраз про арешт майна. І, на жаль, в його комітеті, я була присутня, дискусії щодо структури урядового законопроекту, щодо мети урядового законопроекту взагалі не було. Просто була викривлена мета законопроекту урядового з суть цього законопроекту – це арешт майна і спеціальна конфіскація, де прописувалися чітко три підстави арешту майна і що потрібно в кожній з трьох підстав і коли прокурорам надати. Цей законопроект був абсолютно викривлений, змінений, і в результаті він не те, що виконує мінімальні стандарти Європейського Союзу, а він шкодить тому режиму, який зараз є, тому дуже м'якому режиму арешту конфіскації, який зараз діє в Україні. Щодо комітету Єгора Соболєва, антикорупційного комітету, там розглядався законопроект про агентство якраз з розшуку та управління майном. Але, на жаль, агентство порізали, поділили на дві частини, і це буде агентство з розшуку, але ніяк не управління. Агентство перетвориться в склад, який матиме повноваження продавати гнилі помідори. Слідчі і прокурори, які і зараз здійснюють управління арештованим майном, якщо суд позбавив права користування, будуть і надалі їм управляти. Ось тому говорити, що ми зробили величезний крок вперед щодо арешту і конфіскації, це маніпулювати. Це величезний крок назад. Ми заблокуємо прийняттям цих законів взагалі інститут арешту в Україні. Стосовно агентства, ми хоча б не шкодимо, але потрібно враховувати, що зберігання – це не управління. А директива ЄС говорить, що має бути менеджмент, має бути управління арештованим майном. Тобто ми залишили в руках тих чи прокурорів цю функцію і сказали, що а відповідальність несе за те, що майно не втратить свою вартість, агентство. І якщо втратить вартість, значить держава має заплатити власнику.
Далі.
Тобто агентство, не маючи функцій і якихось інструментів реально контролювати і зберігати це майно, повинно бути ще платити власнику. Це
дякую, Дар'я. Я прошу вас, щоб трохи лишатися з нами на зв'язку.
Давайте головний момент. А в словах Дар'ї є правильні посили, хоча щодо агентства можемо подискутувати, так, але я наголошу, що під час прийняття цих законопроєктів, так, вони були як нагальні, було під стенограму чітко заявлено, що якщо представники Євросоюзу матимуть до нього претензії, ми повернемося все ж таки до цих суперечливих моментів, тому що ми хочемо дійсно скласти, і тут я підтверджую, так, слова громадськості, дієвий орган. Але наголошую, нам потрібні ці законопроекти, чому важливо? Я думаю, що ми повернемося до них і все ж таки приведемо їх до дієвого інструменту. Чому нам це потрібно? Не тільки для безвізового режиму, зрозумійте правильно, це потрібно Україні для реальної боротьби з корупцією, тому що всі постійно тиснуть на те в публічній площині, що ось би, якщо не приймемо, то не отримуємо віз. Та, друзі, та нам потрібно це ефективне. Тут я якраз Дар'ю згідний в цих моментах. Вона бачила, як ми ламали списи на комітеті. Але все ж таки щодо агенції, дійсно, вона не шкодить, але привести її до відповідності було б дуже бажано.
Пане Мірошниченко, ваш коментар.
По-перше, тут цитували представника Європейського Союзу і пана Тамбінського. І наскільки мені відомо, в цілому щодо цих законів було заявлено, що вони в цілому відповідають тим вимогам. Це перше. Друге, я теж думаю, що ми повинні, маючи благі безперечно наміри, все ж таки виходити з тих стандартів, які є стрижнем європейських цінностей, а саме верховенство права.
Так, не може бути, каже, що там жорсткіші навіть норми, ніж
в деяких державах є різні інструменти. Але от я хочу, щоб ви дослухали саму тезу. Не може бути застосована санкція до моменту доведення провини. І от в цьому у нас була велика дискусія. Автори законопроєктів вони передбачали не лише вилучення майна до моменту ухвалення рішення судом. І тоді вже, будь ласка, вона може бути конфіскована і розпорядження вступає держава. А ще провина не доведена, ще людина тільки під підозрою, а пропонувалося вже вилучити, розпоряджатися, навіть реалізовувати, тобто дозвольте, продавати я і додам. Так далі.
Нас, коли
і
йдеться про корупцію високопосадовців, нас чомусь одразу згадується верховенство права. Так? От, ви знаєте, ми або показуємо результат,
нормально згадувати тому що верховенство права,
це взагалі нормально. Так? Але коли починають зразу ретельно кожен момент дивитися, нас потрібно сьогодні провести результативну боротьбу з корупцією. Результативно це означає посадження високопосадовців як з режиму минулого, так і сьогоднішня корупція. Це те, що вимагає суспільство.
Але ми бачимо дуже дивну картину, що з одного боку всі розуміють, наскільки нагально є проблема корупції в Україні, що це проблема номер з першої трійки проблем, які стоять перед Україною. І з іншого боку, дивно, що ЄС на нас тисне, що впроваджуйте антикорупційні норми. А натомість український парламент ці норми пом'якшує. Дар'я, ви чим могли пояснити таку ситуацію?
Ну, я думаю, що депутати поміряли законопроекти, особливо про арешт і конфіскацію на себе, і вирішили, не дай Боже, їх взагалі коли-небудь проголосувати, тому що може їхнє майно багатьох з цих депутатів постраждати. А навпаки, те, що вилізло в результаті законопроекту Кожем'якіна, воно убезпечує народних депутатів від можливої конфіскації і арешту. І насправді ніхто не говорив і не прописував в змінах до Кримінального процесуального кодексу можливість забрати майно без рішення суду. Арешт – це захід забезпечення кримінального провадження, який може застосувати лише суд і лише за обґрунтованим клопотанням прокурора.
Дякую, Дар'я, дякую. На жаль, мало часу, я мушу ще дати слово вам.
От в такій редакції воно і ухвалено. І мало того, я звертаю увагу, дивіться, можна звинувачувати якогось окремого депутата, але якщо брати комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, то там представлена переважна більшість депутатів із сьогоднішньої коаліції.
І голосувала також переважна більшість.
І люди мають певне право.
Переважна більшість сьогоднішніх нинішніх депутатів дійсно переймається за те майно, яке вони віджимали раніше, а комунальне і все решта, яке вони купляли в 100 разів дешевше, начебто купляли і все решта. Це зрозуміла позиція.
Останнє запитання, у нас дуже мало часу. Ми дуже багато чули про статки представників вищого ешелону попередньої влади. От знаєте, про статки Януковича і так званої сім'ї кажуть останнім часом, знаєте, як про золотополуботка, щось таке от міфічне, велике. З ухваленням цих нових законів, зокрема антикорупційних, конфіскація і повернення цих статків стає реальнішими чи ні?
Стає реальнішим, насправді стає реальнішим боротьба з новітніми корупціонерами. Сьогодні по законодавству ніхто не заважає Генпрокуратурі, так, повернути ці статки, довести ці справи до суду. Ти бачиш, що ми проголосували про заочне судочинство. Будь ласка, повертайте ці статки, засуджуйте заочно і все. А замість цього зараз з багатьох з них знімають санкції Євросоюз знімає санкції. Це результат роботи ГПУ. Тому я не дочекаюся, наприклад, роботи з 1 грудня Національного антикорупційного бюро. Агенція хай працює. Сьогодні бюро з розслідувань. Нехай почнуть працювати і показувати результати, які вже десь в першому-другому кварталі наступного року ми побачимо, наскільки дієвими є ці органи. Сподіваюся, що будуть.
Я хотів би продовжити думку Дмитра.
Тільки дуже коротко, буквально
в тому контексті, хвилини. Що на сьогоднішній день відсутність, напевно, політичної волі заважає нам ухвалювати певні процесуальні і судові рішення. Тому що навіть створення і НАБУ, створення Державного агентства з розслідувань і так далі, це те, що свідчить про те, що діючі механізми, діючі інституції не працюють.
Дякую, пане Мірошніченко. Це була ваша свобода із народними депутатами Дмитром Добродовим позафракційним та Юрієм Мірошніченком з опозиційного блоку. Ми говорили про нові закони, ухвалені українським парламентом. Ці теми ви можете говорити, обговорювати на сайті, на твіттері «Ваша свобода UA» та на нашій сторінці у Фейсбуці. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Доброго вечора.